dëgjues së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor. Serbia nuk do të mund të mbaj peng të ardhmën e Kosovës, thot për radion Evropa e Lirë kryeministri Hashim Thaçi. Fjalimi i Nikoliçit në OKB cilësohet si përpjekje për të rishkruar historinë. Në Prishtinë protestohet sot sërish kundër Kekut. Obama zotohet se do të mbrojë SBA-n dhe aleatët nga kërcënimet e Koresë së Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësi ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit, Filip Riker, i ka bërë thirrje Beogradit që të pranojë propozimin e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, në mënyrë që të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. I bëjmë thirrje Serbisë që të përfitojnë nga kjo mundësi, sepse duam të shohim që Serbia i përmbush kushtet për nisjen e negociatave evropiane, ka thënë Riker gjatë një vizite në Zagreb. Shteti serb ka refuzuar propozimin e Bashkimit Evropian, duke thënë se ai nuk parashet përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave serbe në veri. Grupi i qytetarëve të organizuar ka paralajmëruar për sot protestën e radhës me moton Ndal hajnin, zhvilloje shtetin. Marshi është thënë se nisë në orën 12 para ndërtesës së korporatës energjetike të Kosovës në Prishtinë për të vazhduar deri te selia e qeverisë. Zemrimi i qytetarëve ka të bëjë me faturat e energjisë elektrike për muajt paraprak, të cilat sipas tyre kanë qenë të fryra. Keku hedh poshtë akuzat, ndërsa qytetarët deri më tash kanë protestuar disa herë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Seul, vizita e tij ndodh në kohën kur Korea e Veriut ka përshkallëzuar kërcënimet për luftë me rivalin jugor dhe sulme bërthamore kundër Shteteve të Bashkuara. Ka shqetësime se Pyongyang mund të lancojë raketë më 15 prill, kur edhe shënon 101 vjetorin e lindjes së themeluesit të Koreas së Veriut Kim Il-sung. Një kronik më të zgjeruar për tensionet në Korenë e Veriut do të mund ta ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Një person ka humbur jetën dhe 5 të tjerë janë lënduar nga uragani që ka përfshirë shtetin jugor të SBA-s Mississippi. Stuhia ka shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe dëme në ndërtesa. Ajo ka përfshirë edhe shtetet të tjera si Alabama, Arkansas dhe Missouri. Giganti i kërkimeve në internet Google do t'ju lejojë përdoruesve të vendosin se çfarë të bëhet me të dhënat e tyre pasi ata të vdesin ose të bëhen jo aktiv në internet. Funksioni vlen për emailet, rrjetin social Google Plus dhe llogaritë e tjera. Përdoruesit mund të zgjedhin që të dhënat e tyre të fshihen pas një periudhe të caktuar kohore ose të kalojnë të njerëz të specifikuar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, shpreson se Serbia në orët apo ditët e ardhshme do të nënshkruaj marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Në një intervistë për programin ton, ai thotë se Beogradi nuk do të mund të mbaj peng të ardhmen evropiane të Kosovës nëse për vete zgjedh izolimin. Me kryeministrin Thaçi ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, pas refuzimit të marrëveshjes nga Serbia, e shton ka ftuar qeverinë serbe të bëjë përpjekjen e fundit për të arritur marrëveshje. A ekziston më mundësi që Serbia të pranojë marrëveshjen apo kjo çështje ka marr fund kur flasim për propozimin e fundit të Bashkimit Evropian?
Mundësi ekziston. Serbia ka kërkuar që të bëjë dram me këtë proces në Beograd dhe këtë ka dhe hapur në Bruxell në takime që kemi zhvilluar bashkërisht me baroneshën Ashton. A drame ka krijuar tek opinioni vet publik, mendoj se tani është momenti që të lëvizet për para. Pozicioni i delegacionit Kosovës është plotësisht i përputhshëm me idetë e baroneshës Ashton për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që normalizon përfundimisht marrëdhëniet e mes të Kosovës dhe Serbisë, që hap perspektivë të sigurt euroatlantike edhe për shtetin e Kosovës edhe për Serbinë, për paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal. prandaj duhet të shpresoj se në orë dhe ditët e ardhshme gjithë do të lëvizin drejt një vullneti për të arritur marrëveshjen e diskutuar në këta 6 muajt e fundit në nivellet e larta politike në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin dhe udhëheqjen e Bashkimit Evropian, konkretisht Baroneshës Ashton dhe me mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në rast se Serbia përgjigjet në të njëjtën mënyrë duke bërë thirrje për vazhdim të dialogut, çfarë ndryshime mund të ketë marrëveshja që Serbia të pranojë atë?
Është në interesin e të gjithëve që Serbia të pranojë marrëveshjen, sepse Serbia është në dilemën e integrimeve apo izolimit. Serbia, nëse zgjedh rrugën e integrimeve evropiane, duhet të arrijë marrëveshje me Kosovën, nëse vendosje të zgjedh refuzimin e marrëveshjes, do të ajo është vullneti i tyre për vazhdimin e izolimit, por Serbia nuk do të mund ta mbajë peng të ardhmen evropiane të Kosovës, nuk do të mund të mbajë peng rajonin dhe nuk do të mund të mbajë peng investimet e Bashkimit Evropian në rajon, prandaj dhe nuk do të lejohet diçka e tillë. Nëse Serbia refuzon atëherë Kosova do të vazhdojë që të shikojë perspektivën evropiane në rrugën e vet dhe Beogradi do të mbetet mrapa me fajin e vet, nga papërgjegjësia e vet dhe nga logjika e mentalitetit të politikës së kaluar që ka shkaktuar luftrat në Kroaci, Bosnjë, Kosovë dhe kriza trana në Serbi.
A mund të ndryshojë marrëveshja e ofruar nga Baronesha Ashton, domethënë që Serbia të pranojë marrëveshjen?
Është në duart e leadershipit të Serbisë të pranojë ose jo marrëveshjen. Ne kemi dhënë propozimet tona, të cilat janë kushtetuese dhe ligjore dhe nuk do të lëvizim nga ky pozicion.
Serbia nuk i pranon ato.
Është çështje e Serbisë, don ose nuk don, do thotë refuzimi nga ona e Serbisë do të ketë kosto për Serbinë, por ne duhet të vazhdojmë që punojmë, nëse nuk arrit promarveshën e mes të Prishtinës Serbis me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duhet si Kosovë dhe duhet vazhdojmë të punojmë drejt për drejt në perspektivën tonë evropiane në relacionet Kosovë-Bashkim Evropian dhe natyrisht përgjegjësinë për stagnimin e paqes dhe stabilitetit të Bashkimit Rajonal do ta ketë një adresë ky stagnim, kjo adresë do të jetë Serbia.
Një bisedë më të zgjeruar me kryeministrin Thaçi do të mund ta dëgjoni në edicionin ton të radhës në orën 16:00. Fjalimi i presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić në debatin për tribunalin e Hagës ka nxitur reagime. Është thënë se ai shtrembron historinë e gjykatës dhe tmerret e qindra mira civilëve. Kronika në vazhdim sjell detajet. Fjalori që ka përdorur presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić në debatin për tribunalin e Hagës të kujton fjalimet politike të viteve 90. Është ky vlerësimi që japin shumë analistë, por jo vetëm pas paraqitjes së Nikolićit në selinë e Kombeve të Bashkuara. Presidenti serb në këtë debat ka shkuar aq larg sa që ka krahasuar tribunalin për krime në ish Jugosllavi me inkuizicion. Kontributi i Hagës në disa raste ishte i dukshëm, por hije të rëndë dhe serioze në punën e gjithë gjykatës, hedh fakti se liderët politik të vetëm një pale, të asaj sërbe, në Hagë kanë ardhur si të akuzuar, ndërsa nga jo janë larguar si fajtor, ka thënë Nikolić. Por këto komente cilësohen si të pavërteta dhe nxitëse.
The underlying objective was indeed.
Qëllimi themelor ishte të rishkruhet historia traumatike luftrave ballkanike në vitet 1990, sepse komentet e Jeremiçit dhe të Nikolićit ishin ndezëse. Sipas tyre tribunali është krijuar për të ndjekur serbët. Atë e kanë krahasuar me inkuizicion dhe kanë thënë se torturon të akuzuarit. Kanë qenë komente shtrembruese jo vetëm për historinë e tribunalit, por edhe për tmerrët që u kanë ndodhur qindra mira civileve të pafajshëm, thot për Radion Evropa e Lirë Richard Dicker, drejtori i programit për drejtësinë ndërkombëtare pranë organizatës Human Rights Watch. Debati i së mërkurës, roli i drejtësisë ndërkombëtare në arritjen e pajtimit është organizuar nga kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Vuk Jeremić, dikur ministër jashtëm i Serbisë. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe disa vende të tjera e kanë bojkotuar atë duke cilësuar si të pabalancuar dhe përçarës. Jeremić thuhet se ka refuzuar pjesëmarrjen e grupit Nënat e Srebrenicës, i cili përfaqëson familjet e afro 8000 djemve dhe burrave musliman të vrarë nga forcat serbe më 1995. Kanë qenë autoritetet e Bosnjës ato që kanë reaguar ashpër edhe ndaj fjalimit të Nikolićit. Mosprofilja viktimave të luftës vetëm se mund të përkeqësoj marrëdhëniet edhe ashtu të tendosura të Sarajevës me Beogradin, kanë thënë ato. Geraldine Matioli Zeltener nga Human Rights Watch shpjegon arsyet se përse gjykata nuk ka arritur të sjellë pajtim midis vendeve dhe grupeve të ndryshme të përfshira në luftrat e Ballkanit më 1990.
The mandate of the tribunal at the end of the day is to bring to justice.
Mandati i tribunalit në fund të ditës është të sjellë para drejtësisë përgjegjësit për krimet më serioze si dhe të vërtetën për krimet dhe të gjitha ato që kanë ndodhur. Pajtimi është një nocion i gjerë që përfshin emocione për te asaj që mund të trajtojë Tribunali i Hagës për krimet në ish Jugosllavi, thot Matioli Zeltener. Presidenti i Serbisë Nikolić jo rallëherë ka shpërfillur viktimat e luftës. Në Kosovë ka bërë përpjekje të barazoj krimet, ndërsa në Srebrenicë ka thënë se nuk ka ndodhur gjenocid, por krimi rënd lufte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar Korenë e Veriut se do të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm për mbrojtjen e vendit të tij dhe të aleatëve. Pjenjani ka kërcënuar me sulme bërthamore Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të Azisë. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij do të përdor diplomacinë për të ulur tensionet me Korenë e Veriut, por po ashtu do të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Obama i ka bërë këto komente pas bisedimeve me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan po ashtu i ka bërë thirrje Pjenjanit që të zbuz retorikën e tij.
And we both agree that now is the time for North Korea to end.
Ne të dy pajtohemi se është koha që Korea e Veriut të jap fund qasjes luftarake dhe të bëjë përpjekje për uljen e temperaturave. Askush nuk do që të shoh konflikt në gadishullin korean, ka thënë Obama. Ban i ka bërë jehon këtij mesazhi dhe ka kërkuar nga Kina dhe vende tjera me ndikim te Pjenjani që të ushtrojnë rol më aktiv për uljen e tensioneve.
I urge the TPRK authorities to refrain from making any further.
U bëj thirrje autoriteteve të Republikës Popullore të Koreas që të përmbahen nga hapa të tjerë provokues. Kjo nuk është e dobishme, ka thënë zoti Ban. Udhëheqësi veri korean Kim Jong-un ka shqetësuar shumë vende të Azisë me kërcënimet se do të kryej sulme bërthamore. Me Korenë e Jugut ka thënë se është në gjendje lufte, ndërsa në territorin e SBA-s ka thënë se do të hedhë raketa. Retorika kërcënuese ka nisur prej se Kombet e Bashkuara kanë forcuar sankcionet kundër Koresë së Veriut për shkak të provës së tretë bërthamore që ka bërë në muajin shkurt. Agjencia Amerikane e Zbulimit ka thënë se Korea e Veriut mund të ketë një uri për armatosjen e një rakete balistike me kokë bërthamore, por se arma nuk do të ishte shumë e besueshme. Pjenjani ka vendosur tashmë dy raketa balistike Musudan në bregdetin e tij lindor. Vlerësimet për gamën e tyre ndryshojnë, por disa sugjerojnë se ato mund të udhtojnë deri në 4000 kilometra. Një distancë e tillë do të përfshinte edhe bazat amerikane në Guam, ndonse nuk dihet nëse raketat Musudan janë testuar më parë. Të enjtën, ministrat e jashtëm të grupit të vendeve më të zhvilluara, G8, kanë dënuar në termat më të fuqishëm të mundshëm sjelljen e Koresë së Veriut. Ata i kanë kërkuar asaj që të përmbahet nga aktet provokuese dhe kanë paralajmëruar për sanksione të reja nëse lanson raketë të re.
Kujtojmë parambylljes edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia nuk do të mund të mbaj peng të ardhmën e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë kryeministri Hashim Thaçi. Fjalimi i Nikolićit në OKB cilësohet si përpjekje për të rishkruar historinë. Në Prishtinë protestohet sot sërish kundër Kekut. Obama zotohet se do të mbroj SBA-n dhe aleatët nga kërcënimet e Koresë së Veriut. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.